ಮತ್ತು نمیده حوازه در ذهن سکونی داره در حال در ذهن در حالت به دلالت میکنه حج براوانده حج براوانده حج براوانده این مثال دیگه که کنه کتاب نیم ضرور در وقت که ما کنه بکرده این من حاضره کو او پر جواب دوئی لیکن بیدن یا یو شاڑے حج براوانده تو اس نے مرچا کھا کتیسی ندی میر حضر کول جاہیر جائز مطلب دا کتیسی کتیر نسکر کول جائیر جسی کوئی رکی دیر رسی ادانا حضوری دو مکتا حضوری دو مکتا او حضر کین حضر کول جائیر او پر صورت کتاب پیل پر علی مطلبینی حضر کول واجیر کی لازیم نہیں لازیم سکر کول بسی نہیں تاکی اگر کسی دیو سماعی او پر کیاسی سماعی مطلب دا اذا عربونا دا مقبول دیو کسی اوی دیشنے کسی اوی مطلبی ایمی دیتی کر کر نمبر کون تا اخیر تا بیدرے گو دینا اما پی ایمی دیتی کر کر لابی رفا نسان لکتیم را حد ولد شو
کنا الذي هو الصالح الصالح رسل يسوع
جیسے رات کے ہسپال کے بابت میں رہا نہیں ہوا نہ شریف سکتی اور وہ کل استعمال ہوں پھر بخشی ہوں بابل سے رہا نہیں ہوا نہ شریف تصویر سے پہلے کی یہ اسی سب نے اور آپ نے اس کو پین رات ہے یا شریف پین رات ہے اور پھر اور شریف کے تو یہ زمیر کے عمل پر رہ جاتا تھا کہ سب زمیر کی بچر کر کے دیر پیش شیر پیش بٹر اور زمیر کے عمل نہ رہے پر پائے گا کہ مضبوط کرے اور تیزی سب کا متوجہ شریف نے قسم لگے نہ سب پڑا کرے جس طرح نے جن بابل سے رہا ہاتھ روم والا شریف کی تصویر مگر تیزی سب دین کے سب پین حضرت کون دے وہ کوئی دین پین حضرت کون اس کے مقام کے لائے نہیں مثال جو ہو رہے تھے وہ جواب ہے لیکن زیدن ضرب ہو زید کی سب نے برست کے نہ پین رہا ہے دا پین ماں مطلوب شہر ہے جو زمین کا ہے کشت ہے کہ دا زمین جو ہے دا ضرب کو بن گیا جو زمین نہ کٹ کر ہے اور دا سن کے لئے رہے ضرب تو زیدن لیکن زیدن نے مہم مانا سکر کر اس ندی بابل کا نام آمین اور نشری تفسیر مقصد کر اتنی زیدن کا خود کی اور سے اشتا تو آرہ حضر سے سمجھ کو جوگی تھا اور حضر کی نام سے ذرب کو زیدن ذرب کو نو اتنا ذرب کو زیدن وحل مادیت کر ذرب کو نو وحل مادیت کر دا ذرب کو حضر کول واجد اور لازم تھی ولی لازم تھی دا آتیر ایک سناکر کو پسر لکھ شہر دا رہے گا لازم لکھر وارد تفسیر وضاحت کرے مجھے کا بنا دے مطلب کبھر واجب تھی اور جیسا کہ بڑا شروع کا رہے گی لاچار ہی رہے گا ہاں اسے کیسا کرتا یا سورج سے نکلا دے جس کو اس کو پیر نہیں کرتے پہلا بات ہے نا اس کو شروع پیر نہیں کی اور اگر وہ اور زمین بارے میں پوری
بات کے شدت مانو بچاؤ
تجاوز کی غیبت نہ رکھو گی وہ تا تجاوز کی غیبت نہ رکھو کر گئی دا تجاوز کا مدد کے وجہ جس نے کہا اس کو دیر پارا دو پر شیر نے کہا دیر پارا دو پر شیر او کڑا پارا دیر اس کا روز کو بل نکتا دیر روز کو بات دیر ذکر محاوہ فیل کبھول کے مطلب دیکھو دیکھے سمتا مناسب ہو گئے بلکہ دا آدھے سارا جکم لازم اما بولا تا سکور دیر تسی بوقا کی بابو دیر تبس کو دینا تا سکور باجی بولا ہے جکم کو ایسیر زراس کو بنانا رب تسی نظار کو ذکر دا او دیر زراس کو عمل کرنے دی اور تعالیت کرنے دی بولا سکر دا سکر دا سکر دا سکر دا سکر دا اس کے دامن کا سیر دیر تا سکر دا سکر دا سکر دا سکر دا یا بہتر دی بولا سکر دا لازم
المقبول به مقبول به وهو ذا مقبول به اسم ما نم دے دا اغاق وقع علیه کی واقع شبه تعلق راغلی علیه دا اغاق کا رفعیل الفائل دا فائل دا فعل لیکن مثال کیوں گو رہے ذرا بز زیدون عمران دا عمران مقبول به دے ولی ذکر دا یو اسم دے چلے دسرا جدی فائل دا فیل تعلق راگلی جدی فائل دے ضرب وارلی فیل دے او داگی تعلق رضیت کر راگلی دے فاغبانی واقع شویلی وقد یتقدم علی الفائلی اصل خدا دا چدا مفعول بیهی مرتبہ دا فائل نرسلو دا اول جدی فائل نا دا فیل رول بی ساجر شرکیا کو مفعول باری واقع کی مرتبہ خود مفعول بیهی رسلو دا اکلا کلا مخیقی دے ہونس وقد يتقدم وكلا كلمة في كي مفعول به فاعل بان لك ضرب امرا زيد كي امرا مفعول به ده زيد فاعل ده ذا امرا في زيد بان مكشر وقد يوضع فعله لقيام قرينه جوازا اصل لا ده شدا فعل مفعول به سر ذكر بي لك ضرب زيد امرا في ضرب ذكر بي وكلا كلمة ذاتين حذف كي وفتي حذف كي ده بان با بلفظ في قرينه موجود لي لکہ زیدت تو اوئے زیدت کی جواب من پا جواب دا اغا چاکی قالا چا غستان تفوسو کسی من ادربو زدو قوہ من اطور تا جواب اوئے زیدت ندا زیدت مقبول بیہی دے اور پیر حضرت ہے کہ ادرب دے فرنا پا دے کی لفظ فرنا پا لفظ کی موجود دا چاگا من ادربو پر یہ سوال کی چکم پیر ذکر دے نو اغا واپا دے جواب کی ہم مرادی کی ادرب زیدت دے او جب اوکل با قرینہ خالیه لکه ما تصویل و مرکتا کل سڑی حج دروان دیو طور دیو مرکتا نمانا اتولی دیو مرکتا او جب او دا فیل حضب کول دا واجب دی او جب او دا فیل با حضب کول واجب دی بی اربات موازی اپو ترور و زینو دی الاول اولنے زیت پائے کی پیر حضب قول دا مقبول بہینا لازم دینا سماعیو اگر سماعی دے مانا دا عربانے دغسی دا پیر حضب قیدل اولی دیشی میری مثال دا لپاره لکه امران و نفسه د دې امران مفعول به دي او د دې لپاره پیر حضرت چې اوترو امران و نفسه او دا د عربونو دغه چې اورېدل شوی دي نو حضرت ولی واجب دي لپاره د اتباع ابي وانتو خيرا لكم اصل کړي انتو عن التشبيه واقصدوا خيرا لكم دا خیرن مقبول بیهی دے و دیر پارا دا فیل حضر تے پہل کی وجوبی سمائی سرا و اہلن و سہلن اہلن کلچ یوم المراشی نو مذبان اغیطا دا مبارک باتا یو دا خوشانی پتی بھی قبانی ہوئی اہلن و سہلن اہلن مانا آتیتا اہلن دا اہلن مقبول بیهی دے او فیل حضر تے آتیتا دے آتیتا اہلن تقفل اہل ترالی کلو خلق ترالی او سهلا معنا وصيت سهلا ساته مال کړل نرم اسمکا معنا دې دې چې تاسو سره سختي نشته دې بلکې تاسو سره به نرمي خوشحالي او خوشحالي به تاسو سره پاره اهلا او سهلا تاسو اورېدلي نو اهلا او سهلا ویلې کی اته سهلا او وصيت سهلا نو ویلې کی ولی دغه عربو دغه څه اورېدل شي اهلا او سهلا او وصيت سهلا حضرت او وصيت حضرت والبواقی و باقی دریز دینا جبائے کہ پیل حضرت کول دم اکول بہین واجب تھی لقیاسی ہے تنافی قیاسی ہے دیر پار بھی او قانون لکا التحذیر الثانی التحذیر نبائے کہ دویم سید یا تحذیر دی تحذیر ستا ہے لیکی وہوا و دا تحذیر معمول دابا معمولی بی تفریر اتفیر و تفریر اتفیر سارا دا کم اکول بہین کی ذکر دے دا دینا ہی رول ور تحشیوی دی دا دینا مخی پیل حضر تے اتقی پیل حضر تے یا ردی پشان بلی او پیل لکا باعد یا قی یا جنب یا حضر مثال واوی قی رجل کا والحجر قی رجل کا والحجر قی اصل کی دات دے دا پیل حضر تی رجل کا والحجر رجل کا والحجر زیر مخ کے پیل حضر تے قی رجل کا اوسا کا بچ کا رجل کا خپل پیلر من الحجر دگاٹی او دکاڑی تحجیرن او دغنا بیر ورکولی ورکلیشی دا کمشینا چیر ورکلیشی دن آریتا محضر من ہو وی او چا چیر ورکلی دن آریتا محضر وی او سو چیر ورکلیشی دن آریتا محضر وی او دی عمل تا تحجیر وی تحذیر انیر اور پیشی میں ما بعد ہوں دا اغشیر کی کم رسط ذکر دے مثال دا اغیر پار لکا ایاکا والاسادا نگورا ایاکا والاسادا دیدے کی فیائل حضب دے کہ اصل کی دے اتاقی نفسا کا من الاسادی نپدی مقام کی دا رسط والاسادا جلے اسادا دین ایرا ورکرشوی را ایرا ورکرشوی دین مستی اتقی مقدر دی پڑ دی چی آغا اتقی نفس کا من الاسد دی اصل کی جدا اتقی نفس کا من الاسد ہو یا دین اتقی حضب شو او نفسا اغم لر شو او دکن ایاکا جوڑ شو دین پورا طریقہ بھی آغا کی کتاب لکی رہی دی ایاکا والاسد اصل ہو اصل داو اتقی والاسد اتفقا زان و ذات طول اثر دا امزرین نو مقال لگی او تیم لگی او اغا خطر دائی چه امزرین مات کی او اخری نو توگه چه الاثر ایاکا والاثر ایاکا والاثر زان بچکا دا امزرین و ذکرال او ذکرال محضر من ہو دیمه طریقه داده چه کلبه محضر من هو ده کمشینه چه ایره ورکرشوی اغا و مکرر ذکری دوزره با ذکری او ده اغیر پاره با فیل حضر بی او ده اغا مقبول بیهی بی لکه از طریق از طریق یا الگدار الگدار ده دیره پاره فیل حضر ده چه اتف طریق و اتف طریقه یا اتف الگدار از سالس و دریم چه اغازه که ده مقبول بیهی فیل حضر بی ناظر ما اوز میرا عامل و علا شریف تشکیر لابو ایلی شریف صرف عبارت دیم
ورحمة الله وبركاته.